بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين حق جل وعلا Rabbul alaminga behisob hamd sanolar bo'lsin. Hatto o'zi rozi bo'lgungacha hamd sanolar bo'lsin. Sayyidul mursalin, Imomul muttaqin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamiz nomimizdan beadad behisob salovat va salomlarimiz bo'lsin. O'zoti muboraklar shafoatlariga musharraf bo'lishligimizni barchalarimizga janobi haq muyassar musharraf aylasin. Hammalaringiz qadamlaringizga Alloh taolo hasanotlar yozsin. Qilayotgan ibodatlarimizni xolis qilib dargohi ilohiyga muqarrab bo'lishligimizni hammamizga Alloh taolo nasib aylasin. Azizlar, Alloh haq subhanahu va taologa behisob behisob beadad hamdu sanolar, shukronalar bo'lsinki, biz qayta-qayta aytamiz, Janobi Haqqa ibodatimizni bemalol ado qilyapmiz. Bu katta shukr, katta bir ne'mat bu. Inson ofiyatni, tinchligini, ayniqsa yoshlar qadriga yetib, to'xtovsiz shukr qilishimiz kerak. Shukr namozlarini o'qishimiz kerak. Shukr uchun Alloh taolaga ko'p hamdlar aytishimiz kerak. Endi har birimizni bo'ynimizdagi burchimiz bor. Shu haqda bugun gaplashmoqchimiz. O'tganlarimizni duo qilishimiz kerak. Ajdodlarimizni, ulug'larimizni, ota-onalarimizni, marhumu marhumalarimizni eslashimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzkuru mahasina mautakum deb marhamat qildilar. O'tganlarni yaxshi fazilatlarini zikr qilinglar, eslanglar. Bu bilan ularning ruhlari shod bo'ladi, qabrlari obod bo'ladi va ayni paytda bizga ibrat bo'ladi. Yaxshi fazilatlarni eslasak, masalan, meni bobom ulug' kishi bo'lganlar, ahli ilm bo'lganlar, ahli taqvo bo'lganlar desak bizga ibrat bo'ladi. Halol bo'lganlar. Mana qancha ajdodlarimiz o'tib ketdilar. Alhamdulillah hozir hayotlari bor, ularning haqqiga duo qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mana hashrda buyuradiki: "Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman" ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم شو دعاني hammamiz yodlavsak yaxshi bo'ladi. O'zi Qur'on o'qigan degan albatta qilsa yaxshi bo'ladi. Qur'ondan keyin Qur'on oyatlarini xatm qilamizmi, tilovat qilamizmi, o'qilish yaxshilik. Alloh taolo aytayaptiki, ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar, ya'ni avvalgilar o'tib ketdilar. Ajdodlarimiz o'tib ketdilar. Ulardan keyin bizga Alloh taolo duo qilishni buyuryapti hammamizga. Bizdan keyingilar ham bizni duo qilishni o'rgatishimiz kerak zurriyotlarimizga. Robbana ighfir lana qarang. Duoni odobini o'rganishimiz kerak. Mana shu duo Alloh taoloning o'zi o'rgatayotgan bizga duo. Parvardigoro, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Endi yoshlar, sizlarga bitta ibrat bor ekan shu yerda. Qur'on mo'jizada bu yerda Robbana ighfir lana deb Alloh taolo ko'plikda jamda duo qilishlikni ta'lim beryapti. Bu yerdan ulamolar aytadiki, jamoatni duosi qabul deydi. Mana jamoatni duosidan ketib qoladiganlarga aytayapman-da. Jamoatni duosidan turib ketib qolasizlar-ku, Alloh taolo aytayaptiki, jam bo'lib Robbana ighfir lana. Birimizniki bo'lmasa birimizniki, amin deb qolsak sizniki ham kechirilib qoladi. Mana shuni ko'plar tushunmaymiz-da. Parvardigora gunohlarimizni avval bizning gunohlarimizni kechirgin. Biz bandamiz. Istig'forni ko'paytirishimiz kerak-da. Mana shu istig'for insonga dunyo va oxiratiga foyda. Dunyoda balo kelmaydi, bola-chaqangiz ham ko'payadi, mol dunyoingiz ham hammasi ofiyat, salomatlik, gunohlarimiz kechiriladi, Alloh taolo rozi bo'ladi va shu istig'forda bir foyda borki, inson kamtar bo'la boshlaydi. Ya'ni men gunohkor bandaman deydi-da. Mana odamlarda namoz o'qisa ham kibr bor-ku, demak u hali bandaligini tushunmayapti. Rasululloh shuning uchun alayhissalotu vasallam bandani qalbida xardal bir kichkina sedanani urug'icha kibri bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh. Yo Rasululloh dedi bir sahobiy, men juda badavlat kishiman. Boshimdan oyoq yaxshi chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiyib yuraman. Men mutakabbirmanmi dedi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni sahih. Rasululloh nima dedilar? Innalloha jamilun yuhibbul jamol dedilar. Alloh taolo jamil, go'zaldir. Go'zallikni yaxshi ko'radi. Chiroyli kiyinib yurishing bu kibr emas. Faqat bu bilan maqtanmaslik kerak. Choponim meni zo'r, men demak yaxshiman demaslik kerak. Kiyvergin, o'zingga yarashadigan narsani kiyishlik bu jamil, go'zal. Jamil degani go'zal degan. Innalloha jamil, Alloh go'zaldir. Mutlaq go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Kiyimingiz chiroyli bo'lsin, uyingiz chiroyli bo'lsin, lekin bunga kibr qilmang. Kiyib yurgin, bu senga bu kibr emas dedilar. Kibr nima dedilar? Buni yodlab olish kerak. Batarul haqq. Haqqa unamaslik. Haqni kim aytsa ham qabul qilishingiz kerak. Otangiz haqni aytsa qabul qilishingiz kerak, lekin ota ham o'g'il haqni aytsa qabul qilish kerak. Ota ham masalan bandada. Ba'zi bir holatda u haq kim tarafidan bo'lsa ham qabul qilinishi kerak. Sen kim bo'lsan desa u kibr bo'ladi. Masalan haqni aytib turganini bilib turibmiz. Shu odam sizdan martabada yo yoshda yoki mol dunyoda pastroq. Shu odamni men sen kim bo'lsan, nega men seni gapimni olaman degan jannatga kirmaydi deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hadislarni tushunmayapmiz biz azizlar. Juda ko'p odam tushunmaydi. Namoz o'qiveradi, tilovatni qilaveradi, duoni qilaveradi, hajga boraveradi, umraga boraveradi, hadis tushunmaydi. Nima deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Haqqa uniydi musulmon. G'omtun nos, odamlarni jismoniy aybini aytib masxara qilishlik. Cho'loq, kar, ko'r deb maqtasak jannatga kirmaydi deyaptilar. Mana laqab qo'yib olishadi-ku. Shular jannatga kirmaydi deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Laqab qo'yib olishadi odamlarga. Bitta jismoniy aybi bo'lsa, sochi bo'lmasa unaqa, bunaqa deyishlik jannatga kirmaydi shuni qilganlar deyaptilar. Va holinki hamma joyda eshitasiz. Hojakalar bir-biriga laqab qo'yib o'tiradi. Bu juda qattiq gunoh bu, azizlar. Buni yaxshi olinglar buni. Hadis bu, Rasululloh alayhi vasallam sahih Buxoriy rivoyat qilganlar. Demak, Robbana g'ofir lana. Parvardigora gunohlarimizni o'zing kechiring. Tazarru bilan, munojat bilan bandaligimizni esimizdan chiqarmasdan. Keyin bitta yomon manda ham bor, hammamizda bor, bitta ayb bor. Nima? Birovni aybiga harakat qilamiz-da, o'zimizni aybimizni qidirishga harakat qilmaymiz. Juda ham bizni eng o'zimizni aybimizni qidiraylik oldin. Menda shu narsa yo'qmi deb. Men o'zim ham shundan qiynalaman. To'g'ri, mana o'g'il bola aytinglar, o'zimiz birovni aybi ko'zimizga ko'rinib ketdi. O'zimiz kimmiz o'zimiz? Shuning uchun istig'for aytgan odam juda ham halim, juda bir munavvar bo'lib qoladi. Yuzida ham nur bo'ladi, so'zida ham nur bo'ladi. Insonni so'zida ham nur bo'ladi. Masalan, bitta so'zni har xil aytish mumkin. Taqvosiz odam aytsa, to'g'ri so'z aytsa ham ta'sir qilmaydi, chunki unda nur yo'q so'zida. Robbana g'fir lana va li ikhvonina allazina sabaquna bil iman. Ana endi Parvardigora, meni gunohlarimni o'zing kechirgin, bandaman, bilib bilmasdan qildim desa, Alloh kechiraman deydi. Kechirgin deyishingiz bilan kechiraman deydi. shunaqa mehribon Alloh. Faqat so'ra ishimiz kerak. Xudoya, o'zing kechirgin, Parvardigor. Sen o'zing yaratgansan, meni bilib bilmasdan qilgan. Alloh kechiradi. O'sha zot kechiradi. Yana noumid qilmay, kechirdimiki, kechiradi. Faqat u qalbdan bo'lish kerak. Va bizdan avval iymon bilan o'tib ketgan. Wal ikhwanina allazina sabaquna bil iymon. Bizdan avval iymon bilan o'tib ketgan ota-onalarimizni, ajdodlarimizni, hech aqrabo qarindosh urug'larimizni, marhumlarimizni rahmatinga olib kechirgin. Bizga Alloh o'rgatdi, shunaqa qilib duo qilinglar deyapti. Iloho, Parvardigor, ota-onamning gunohini kechirgin. Alloh kechiradi. Ba'zi bir ulamolar aytibdiki, buni ham eshitib olinglar yigitlar. Kim ota-onasiga, mashoyixlar, endi hammamizning qo'limizdan kelmaydi, lekin qissa yaxshi, men ustozimdan so'radim. Shunga ihtimom qilsa, 70 ming istig'for aytsa, ota-onasi masalan, endi musulmon, ba'zi bir gunohlarni qilib o'tib ketgan-a, yaqinda ustozim edi, 70 ming, har kuni 7 mingdan etsa 10 kunda yetib qo'yadi. Ota-onasining gunohi hammasi kechirilar ekan. Istig'for degan astag'firulloh, astag'firulloh 70 ta aytib, ota-onangizni duo qilib qo'yasiz. وَلَا تَجْعَلْ Endi astoydil so'rash kerak. O'zimiz so'rashimiz kerak. Siz otamni duo qilib qo'ying deb katta ustozlarga, ulug' yoshliklarga aytsangiz yaxshi bo'ladi bu. Mana keksalarga mana otamni duo qiling deysizlar-ku, bu yaxshi narsa bu. Chunki ularning duosi maqbul bo'ladi. Otalarimizga, ulug' yoshliklarimizga, salohiyatli zotlarga, Allohni oldida martaba topgan ahli taqvolarga yoki bo'lmasam mana bitta narsani qilmaymiz. Bir bechoralar bor. Bir bechora g'arib kishilar bor. Hech kim e'tibor qilmaydi. Ko'chada ketyapsiz, bechora bir kampir. Shunga bir yordam qilib, otamni, onamni duo qilinsiz, albatta o'tadi duosi o'sha. Albatta duosi bo'ladi, o'tadi. Buni bilib qo'yinglar. Bechora odamlar bo'ladi. Hatto ulamolarimiz aytadiki, hatto musulmon bo'lmasa ham och masalan, yordamga muhtoj. Mana bu Alay bozoriga kirsak, bir qari 90 ga kirgan kampir, subhanalloh. Sochlari oq, juda ham bukchayib qolgan, zo'rg'a hali ustun bor, ustunga suyanib turibdi, quvvati yo'q, o'tiradigan joyi yo'q. Bir yung paypo sotyapti, ikkita. Bilib turmay hech kim olmaydi uni, katta, hozir buni kiymaydi. Uni bechora shuni umid bilan to'qib chiqqan. Hech kim qaramayapti, bechora shu yerda turibdi endi. Keyin bu bizni shopirimiz bilan borib, necha pulga bo'lib berasan dedik. 10 ming so'mmi shunaqa dedi. Ikkita ekan o'zini. Oling dedim, bolalarni kiyadi nimada. U shunaqa xuddi bir ikki qop unga tilla bergandek xursand bo'lib ketdi-da. U o'shanga tuxum olar ekan, keyin aytib beryapti. Men hozir non olaman, tuxum olaman, hech kim yo'q ekan kampir. Mana shunaqa ishlarni qilinglar-da, u shunaqa duo qilsa, o'shani ham duosi qabul bo'ladi deb qo'yinglar. Ota-onamni duo qilgin deylar. Shunaqa e'tiborli bo'linglar. Bechor likulli shay'in miftahun, miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hamma narsani kaliti bo'ladi. Jannatni kaliti miskin, g'arib bechora odamlarni yaxshi ko'rsangiz, jannatni kalitini qo'lingizga olasiz deydilar. O'shalarga ham duo qildirish kerak. Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Mana shu duo ham biz uchun bugungi kunda eng muhim duo shu. Parvardigoro, iymon keltirganlarni o'rtasida bir-birimizga g'illig'ash qo'ymagin. Bir-birimizni yomon ko'rmaylik. Bir-birimizni qalblarimizda gina bo'lmasin bir-birimizda deb so'rash kerak ekan. So'rasak beradi Alloh taolo. Hozir yo'qmi musulmonlar orasida? O, to'lib yotibdi. Qudasidan gina qilgan, qo'shnisidan gina qilgan, unisidan gina qilgan. Bu oyatdan bexabar. Allohning oyati nimaga tushirgan? Tadabbur farz. Mana shu duoni men har kuni masjidda, ihsonda, amri ma'rufda har kuni o'qiyman. Har kuni birorta odam hali kelib mana shu duoni nimaga o'qidingiz deb mendan hech kim so'ragani yo'q. Hech kim so'ragani yo'q mana. Necha yildan beri o'qiyman. qol aka, mana har Qur'ondan keyin shu duoni o'qiysiz deb so'ramaydi. Bu juda ham katta bizni kamchiligimiz. Nimani o'qiyapsiz qol aka deb so'rash kerak axir. Amin deb o'tiramiz. Nimani duo qilyapmiz o'zi? Mana bu narsalarni so'rashimiz kerak aslida. Robbana parvardigoro innaka raufur rahim. Rauf degani parvardigor mutlaq cheksiz mehribon zot. Juda ham cheksiz rauf. Inson rauf bo'la olmaydi. Shuncha Abdurrauf qo'yish kerak ism. Abdurrauf Allohning sifati ar-rauf. Va rahim Alloh taolo so'rasa gunohni ham mag'firat qiladi deb Allohni o'zi bizga sura Hashrning 10-oyatida bayon qilyapti. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوص ينظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها ما شاء الله إن الله عز وجل لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات أموات الاستغفار لهم رواه البيهقي في شعب الإيمان كم في شعب الإيمان Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu moni bilasizlar. Hibrul Qur'on, tarjimonul Qur'on, Rasululloh alayhi vasallamning birinchi mufassir, Rasulullohdan keyin Rasulullohning jiyanlari eng ulug' sahobiy. Bu zotdan rivoyat bo'lyapti. Bayhaqina fi sha'bil iymon, sha'bul iymon degan kitoblardan ekan. Sahih. Rasululloh aytlarki, qabrdagi mayit o'tib ketganlarimiz qabrda xuddi cho'kayotgan odamga o'xshaydi. Daryoda cho'kayotgan odam "Oy, qo'lingni ber" deydi-ku. U qo'lingizga emas, duoga muntazir bo'ladi. Shu muntazir bo'lib menga duo kelarmikim deb yotar ekan. Rasululloh aytibdilar alayhi vasallam. Otasidan yoki onasidan yoki aka-ukalaridan yo do'stidan duo kelishiga intizor bo'lib yotadi. Qachon menga duo keladi derkan. Ota-onalarimiz, o'tganlarimiz. Agar unga duo yetib borsa sizni duoingiz, hozir duo qilamiz jumadan keyin inshaalloh boradi bularga. Albatta boradi mana shuncha tilovatlardan keyin. Dunyodagi hamma narsadan va uning ichidagi narsalardan mahbubroq narsa bo'ladi unga. Duolar yer yuzidan, duo qiluvchilardan qabrga tog'day bo'lib kiradi degan ekanlar. Shunaqa ko'p. Tiriklarni o'tganlarga hadiyalari, mana bu dunyoda hadiya beramiz, ularga hadiya istig'for ekan. Mana boy aytdim-ku, istig'for. Ya'ni otamni gunohini kechirgin, astag'firulloh deb aytib turib ularga bag'ishlab, shuni aytsak, shularga hadiya bo'lar ekan. Tilovati Qur'ondan albatta savob bor. Tilovati Qur'ondan o'qiganda mana nimada hidoyada duoni o'rgatadilar Burhoniddin Marg'inoniy. Mana shu o'qiganingizda Parvardigora menga shuncha savob berding o'qiganimga, shuni mislicha deb aytgin deydi. Avvalo o'ziga beradi o'sha o'qigan odam. Undan kamayib qolmaydi, o'ziga qancha bo'lsa shuni mislicha deb duo qilgin deydilar Burhoniddin, shuni o'rgatadilar. Shuni mislicha o'tgan ota-onamga, ajdodlarimga yetkizgin desak, ularga tog'day bo'lib borar ekan. Ota-onalarimizni duo qilishlikka buyuradi Alloh taolo. Va qur robbir hamhuma kama robbayani sagira. Parvardigoro, ota-onamga rahm qilgin, ularni mag'firat qilgin. Ular meni yoshligimdan tarbiya qilib katta qilgan ota-onalarimni rahmatingga olgin. Endi o'zingizlar o'ylanglar, ota-onalar qanchalik mehnat, mashaqqat bilan katta qilishadi. Yoshlar o'tiribsizlar, shu ko'proq buni ko'proq 40 yoshdan keyin bila boshlaymizda. yoshligimizda rosa erkak bo'lamizda, ota-onamiz bizga qilgan xizmat, o'zimiz katta bo'lib qolganday o'ylaymiz. Unaqa emas. Alloh rahmat qilsin, biz ustozimiz Abdulaziz Qoridada aytardilar. Men ustozimdan eshitganman. U kishining ustozlari 40 yil Makkada dars bergan ekanlar. Abdul Halil degan ulug' zot bo'lgan ekanlar, Ro'zi Qordomlar. U kishi nima o'qiydi? Ilm o'qitgan ekanlar. Shu kishi aytar ekanlarki, ona kechqurun bolasini bir emizib qo'ysa, bir hajji umrani savobini oladidir ekanlar. Bitta emizib qo'yganiga. Emizib qo'ymasa nima bo'lardi qani? O'shtirganlar sizlarga savol. Onamiz emizib qo'ymasa halok bo'ladi bola. Shu bir Rasululloh aytdilar, o'sha Abdulloh ibn Umardan rivoyat bo'ladi. Har yigit onasini Makkaga olib borib, 1,5 ming kilometrdan Yamandan olib borib aylantirib turganda Abdulloh ibn Umar ko'rib qoldi. Onamni haqqini bajardimmi dedi? Nima dedilar? Onang tug'ayotganda bir marta oh deganini ham bajarmabsan dedi. Ka'baga olib borib, yayov aylantirib tavof qildirayotganingda ham onangni bir marta oh deganini bajarmabsan dedilar. Shuning uchun duo qilishimiz kerak. Biz ota-onani haqqini ado qila olmaymiz. Yigitlar. Hozir ertalab bir yigit bilan o'tirib qoldik, yaxshi bola ekan. Said Mahmud degan yaxshi yigit ekan, kishi aytayaptilarki, shu otam endi tushunyapman dedilar. Otam birda kelaman, ish bilan yuradigan, endi ular ishi ko'p. 12 da kelarlarmi yotmaydilar deydi. Men kelaman, keldim o'g'lim deydilar. Boshqa gap gapirmaydilar deydi. Keldim o'g'lim, ha, Xudoga shukr deb yotarlar deydi. Ota shunaqa bo'ladi yigitlar. Yotavermaysizmi demaylar, yotmaydi hech qachon. Ota-onangizchi siz kelmagunicha yotmaydi. Bilib qo'yinglar shuni. Intizor qilmasdan vaqtliroq kelish kerak. Ko'chada yurish kerak emas. Har xil men bir narsaga tushunmayman. Xafa bo'lmanglar, tushunmayman. Soat ana kuni 11 da bir ish bilan ketayotgandik. Mana bu nimada oshxonalarda soat 11 da qorong'i. Hamma ovqatlanib o'tiribdi. Bularning uyi yo'qmi? 11 da. Bunaqalar pishgan bu narsalar. Endi demak o'tiradi 11 da ovqatlanayotgan bo'lsangiz, nechida boradi uyiga? Xo'p, masalan bu yerda viloyatdan kelganlar bo'lsa mayli, mehmonlar bo'lsa mayli, ular endi ovqatlanadi. Mayli, ularga ham mayli. Hatto ayollar top-top bo'lib ovqat yeyapti. Uyingda ering bormisan? Uyga borishga harakat qilinglar. Uyini kechqurun, uyini ham o'ylay. Ha deb pul topib, lekin uyda ertaga bolangiz, ayolingiz kutib turibdi. Bolangiz tarbiyasi ham sizga bog'liq. Mana shuni ham unutmaslik kerak. Ota-ona kutib qolmasin, intizor bo'lib qolmasin. Mana bolam qachon kelib? Chunki kasal zaif bo'lib qoladi, qariganda intizor qilmang. Bormasanglar uxlamaydi u baribir ota-ona. Bilib qo'yinglar shuni. Sufyon rahmatullohi alayhidan so'rashgan ekan. Sufyon rahmatullohi alayhi, Sufyon Savri, ulug' tobiin. Oho, u kishining ilmlari Imom Azam darajasida bo'lgan. Shu kishidan so'rashgan ekan. Inson o'z ota-onasini necha marta duo qiladi? Har kunimi, har oydami, har yildami desa? Faqat Ramazonda bir iftor qilib borib emas. Ular u kishi aytdilarki, har bir tashahhudni oxirida Allohumma g'firli vali validayana deb, Parvardigoro ota-onamni ham gunohini kechirgin deb, meni gunohimni kechir, ota-onamni gunohini kechirgin deb ota-onamizni ham mana namozda tashahhuddan keyin so'raymiz. Har namozdan keyin so'rash kerak, har doim so'rash kerak dedilar. Endi ota-onani mehribonligini qarang o'tganlarimizni. Haddasana Abdurrazzoq, haddasana Sufyon, amman samiya Anas bin Malik yaqul qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam inna a'malakum tu'razu ala aqaribikum va ashoirikum min al-amwati fa in kana khayran istabshiru bihi in kana ghayra zalika qalu allohumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaytana ya Alloh. Imom Ahmad rivoyat qilgan ekanlar. Ota-onalarimiz o'tib ketishgan bo'lsa, yaqinlarimiz, ularga bizani qilayotgan ishlarimiz ko'rsatib turlar ekan. Mana bu bola manaqa qilyapti. Olar odamlarga salom beryapti, odamlarga yordam beryapti. Odamlarga mana seni nomingdan sadaqatlar qilyapti deb farishtalar ko'rsatib turar ekan. Shunda ular xursand bo'lib ketar ekan. Mana meni bola qoldirgan bolam yaxshilik qilyapti deb ular xursand bo'lib yotar ekan qabrda. Ammo yomonlik qilsa-chi, odamlarni aldasa, mana qancha odamlar pulini berib olib bermayapti. Har kuni shu ahvol hozir ham kirishdi. Namoz o'qib turib va'dasida turmayapti. Yoki xafa qilyapti, birovni so'kyapti, xotini bilan urishib uyida janjal. Shularni hammasini ota-onasi ko'rib yotar ekan qabrda. Ular aytar ekanki, Parvardigoro, shu bolam insobga kelib hidoyatga kelmaguncha kelmasin, o'lmasin derkan, duo qilishar ekan. Shuning uchun boladan o'lib ham qutilib bo'lmaydi degani shu degan. O'tgandan keyin ham yomon bola bo'lsa duo qilib yotar ekan, Parvardigoro shu holatda kelmasin mani oldimga derkan. Demak, ular qabrda ham bizni duo qilar ekan. Endi biz ham ularni duo qilishimiz kerak bo'lar ekan. Shuning uchun duo qilishimiz, ularni hamisha duolarda bo'lishimiz, ayniqsa mana xotira va qadrlash kuni bo'ladi. Ularni yordam qilishimiz, mana ko'p joylarda juda chiroyli ishlar bo'lyapti. Keksalarga, faxriylarga, endi o'sha vatan urushiga borgan otaxonlarimiz juda kam qolishdi. Eng kattalari 85, 90 ga kirishibdi. Juda tabarruk bo'lib qolishgan. O'shalarni borib ziyoratlarni qilib, ko'ngillarini xursand qilib qo'yishlik va o'tganlarimizni borib yo'qlashlik va otamiz o'tgan bo'lsa amakimizni borib xursand qilishlik, bu bilan juda ham yaxshiliklar bo'ladi. Menga boyga o'sha Sayyid Mahmud Shotta bo'lsalar, agar boy aytdilarki, men juda xursand bo'lib ketdim u yigitdan. Xoraka dedilar, men dedilar, ancha bo'ldi shu minorga masjidga borganda bir kun aytdingizki dedilar, ota-onalaringizni oyog'ini tovonini ham o'pib olinglar deb. Ko'p aytaman haqiqatdan. Shunda bu yigit aytadilar, boy ertalab bo'ldi shu voqea. Ertalab bir joyda bir kishi o'tgan ekanlar shu yerda. Olmos degan bir to'yxona bor ekan shu yerda. O'sha aytadilar, hech bir ishim bitmay yuruvdi dedilar. Hech bitmaydi, boraman. Bitta ishim, bu ish bitishi kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Boraman, harakat qilaman, u yoqqa boraman, bu yoqqa boraman, hech ishim bitmaydi dedi. Keyin shu qora kammi gap, siz gapingiz esimga tushib qoldi dedi. Onalarni tovonini, peshonalarini, qo'llarini o'pinglar degan gapingiz esimga tushib qoldi deydi. Subhanalloh. Shuni bugun aytib beraman deb niyat qildim-da. Dedim deydi, bordim deydi. Onam oyoqlari og'rir ekan. Mana bugun duo qilamiz, operatsiyaga ketayotgan ekanlar. Operatsiya qilish kerak ekan oyoqlarini. Oyoqlari og'rir ekan. Shu oyoqlarini tovonlarini ko'zimga surib o'pin. Nima qilyapsan debdilar oylar. Nima qilyapsan san desa. Qora akam shunaqa dedi, mana bir duo qiling dedi. Duo qiluvdilar, 3 kundan keyin ishim bitti qora aka deydi. 3 kundan keyin necha yillab bitmagan ishim bitti deyaptilar. Mana bu sizlarga o'sha yerda bo'lsalar kerak hozir shu yigit. Mana bu narsalar bizga ibrat bo'lish kerak. Shuning uchun bugun ham kecha Mahkam hoji akam ham oldingi jumada qaysi kuni nima bo'ldi-ku? Janoza bo'ldi-yu bir yosh yigitniki. Shunda ketyapsan telefon qilyaptilar. Mahkam hoji aka degan bir yaxshi odam borlar. Soat 8 mi shomdan keyin uyga ketyapti. Telefon qilyaptilar. Qora aka, ha. Birdan u bitta o'g'lim kelib qoldi. Onasini qo'lini o'pib, meni peshonamni o'pib birdan, ha, bunaqa odating yo'q edi-ku sen, nima qilyapsan? Qora akam janozaga boruvdik. Shunaqa dedilar. Shunda ishing bitadi dedilar. Rahmat sizga deyaptilar. Demak, qilyapgan ekansizlar-da, qilinglar shuni ham bugun. Buni ham qilib, ota-onalar masalan viloyatlarda bo'lsa telefonlar qilsanglar, bo'ldi, ishinglar bitib ketadi keyin. Bo'lmasa ham foydasi yo'q. O'tganlarimizni mana o'tib ketishgan bo'lsa ularni haqqiga duo qilinglar. Ularni nomidan sadaqotlar qilinglar, yaxshiliklar qilinglar. Inshaalloh o'tganlarimiz ruhi shod bo'ladi. Xotira qadrlash degani o'tganlarni ruhini shod qilsak, mana nimaga qabristonlarga yosh kattalar sal 10 yoshdan o'tgandan keyin 8 yoshdan o'tgandan keyin bolalarni olib boringlar. Mana masalan buvayni qabri, bu buvingni qabri, ha, bu amakingni qabri deb ko'rsatish kerak uni. O'tganingizdan keyin u ham ziyorat qilib, u ham duo qilish kerak. Olib borib ko'rsatib, mana shu narsalarni o'rgatish kerakki, o'tganlarimizni eslab tursak, ularning ruhi shod bo'ladi va bizning bolalarimizdan ham o'zimizga yaxshilik qaytadi inshaalloh. Endi men sizlarga bitta iltimosim bor. Yoshlar, bizning oldimizga juda ko'p kishilar kiryapti. Buni aytmasam bo'lmaydi. Savdo-sotiq ma'nosida men juda ko'p aytganman, yana qayta aytaman. Bir odam bilan pul oldi berdisini qilsanglar, bilib qo'yinglar. Endi o'tmayapti. Masalan, yozib bergan bo'lsa ham, toniyapti, men yozmaganman deb. Yozib bergan guvoh bilan. Mana men shunga guvohman. Toniyapti, men yozmaganman buni deyapti. Endi mabodo qarz beradigan bo'lsanglar notariusdan o'tkazib beringlar endi. Boshqa iloji qolmadi. Mana hozir ham bir yigit kiribdi. Juda katta pulni aytayapti. Men nima qilay? Maslahatga keldim. Men nima qilamiz biz dedim. Biz duo qilamiz xolos. Bitta noto'g'ri ish qilyapsizlar-da. Mani yaqinning o'rtog'im-ku. Mana yaqin deyapti. Kecha urushib qoldik kelasiz. 14 yillik o'rtoq ekan. Beradi, bo'ldi. 10 kunda beraman degan ekan. Bugun 5 oy bo'pti, bermayotgan ekan. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar, musulmon adam munofiqni alomati nechta dedilar? 3 dedilar. Gapirsa yolg'on gapiradi, omonatga xiyonat qiladi, yana bittasi, ha? Va'da bersa va'dasiga vafo qilmaydi. Siz va'da berdingiz 10 kunga deb bermadingiz. Demak, munofiqlik paydo bo'lyapti sizda. Bu qo'rqib ketish kerak musulmon odam. Shundan qo'rqmagan odam u o'qigan namozida faiz bo'lmaydi u. Rasululloh shuning uchun duo qildilar. Namozimiz bilan yuzimizga urmagin dedilar. Namozingiz bilan yuzingizga qachon uradi? Shu va'dangizda quloq qilmaysiz, yolg'on gapirasiz. Namozingiz nima foydasi bor uning? Mana shu qarz masalasi odamlar juda ko'p tushib qolyapti. Mana har kuni kiryapti mana oldimga. Uncha bergan edim, qoraki bermayapti. Bir oyda beraman degandi, 10 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi, 5 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi. Bu qanaqa gap musulmonlar? Yozib ber, bittasi qarz bo'lib qopti. Qarz bo'lib aytibdiki, mana shu to'lash kerak endi. To'lash uchun men hozir to'lagunimcha mayli senga uyimni o'tkazib beraman debdi. Uyini o'tkazib beribdi. Keyin qarzini to'la bo'pti. O'sha uyini garovga o'tkazganda to'rxonali uy ikkita balasi, uchta qizi bor ekan. Mana to'la bo'ldim. Endi uyimni qaytar desa, yo'q qaytarmayman senga. Men o'tkazib olding, bermay. Musulmon odam umraga borib kelgan deydi, umring 2 pul sana. Ko'p eshityapman shu telefonni eskisini ustiga yangi qopqoq kiygizib qilishayotgan ekan. Hozir shu Malikada to'xtabdi, alhamdulillah, biz gapirganimiz uchun. Boshqa joylarda bor ekan. Bu qanaqa namoz odamlarni man g'ashsha falaysa minna dedilar. Kim musulmonlarni aldasa mani ummatim emas dedi, bizdan emas dedilar. Shuning uchun yoshlar pul berish olishlikda, shuning uchun Imom Muhammad rahmatulloh Imom Azam shogirdlari taqvo kitobi bu bay kitobi deganlar. Kechasi bilan namoz o'qib chiqsangiz, tasbih aytsangiz, Qur'on o'qisangiz, birovni aldasangiz siz fosiqsiz. O'zingiz gapingizda turmasangiz. Ammo endi ilojini qila olmay. Ilojini qila olmasangiz, olayotganda o'ylab oling birovdan. Aldab suldab, men bir oyda beraman, unday qilaman deb oldingizmi? Endi topib bering uni. Siz bir oyda berdingizmi? Bir kun oldin berishingiz shartsiz. Ilojingiz yo'q uni, berishingiz kerak. Tamom, uni haqqi bor. Rasululloh oldiga kelib bittasi choponlardan tortib qo'pollik qildi payg'ambarga. Bermaysizmi qarzingizni dedi. Buni haqqi bor dedilar. Men bera olmadim dedilar. Keyin birovdan olib berdilar. Haqqi bor sizda talab qilishlikka. Shuning uchun oldi berdini jum mustahkam qilinglar. Akeizmi, ukeizmi, hammasi hujjat bilan, guvoh bilan juda ham mustahkam qilib keyin oldi berdi. Ani muzoraba qilsanglar ham, savdo qilsanglar ham, biznes qilsanglar ham hammasini qo'rqmasdan bir nimani oldida qilinglar. Unaqa bir-biringizga berib qo'yib, keyin bermasdan astag'firulloh. Bular qanaqa qilib javob berar ekan-a? Mana shunday uyqularim qanday javob beradi bu? Ertaga o'lib qolsa nima qiladi bular? Tonvatdi keyin borib, otasi qabul qildim buni qarzini deyapti-da, borib o'g'lingiz mendan qarz desa, yo'q, bor qabrdan olgin deyapti keyin. Hech qanaqa bir tushuncha, e'tiqod yo'q, shuning uchun mana shu yerda hammalar ko'pinglar savdo bilan shug'ullaning. Pul olish berishlikda juda ehtiyot bo'linglar. Bu biz oldimizga kirgandagi biz nima qilib beramiz sizlarga? Hujjat yo'q, boshqa yo'q, bir-biring bilan urushib ketasizlar, yo'q, boshqa gap yo'q. Shuning uchun oldin masalan yana ogohlantiraman yigitlar. Sodda bo'lmanglar. Alloh rozi bo'lsin. Men musulmonman, umraga borganman desa ham bu hujjat bilan qilinglar. Chunki shunaqa gap bilan aldab ketishyapti ko'plar. Joy namozi ustida turib aldayapti ko'plar. Qo'lida tasbih olib olyapti, aldayapti. Shuning uchun unaqa narsaga mana yosh yigitlar bor, yaxshi-yaxshi. Kechagi bola ham bechora yaxshi bola ekan. To'rtta uyini endi bermasmish. Men bosib qoldim. Nima qo'lingdan keladi, dermish astagfirulloh.